Ta kázání se jmenuje Ničím zvláštním. Určitě jste někdy slyšeli takovou, jako znali jste toho nebo toho, často to říká, když někdo umře. Já jsem teďka se bavil s pár známejma a oni říkali, a znal z toho Honzáka, jako říkal, ten s náma chodil do školy. A já říkám, no, kerej, to byl ten, jo, ten, říkám, jo, ten, co dělal to karate, jako jo, jo, to byl on, takový sportovec. Říkám, no a co? Říkám, no, ten umřel. Říkám, no a jak to, co se mu stalo? No, tak on jel někam. Já si ho pamatuju, skutečně chodil jsem mu do školy, jemu bylo 50, zrovna tak jako mě, a jel na tu dovolenou, jak je vozej autobusem s kolama, oni jedou, pak zase někde naberou, a on prostě ujel, bylo teplo nějaký, jo, dojel to, pak se mu dělal špatně, infarkt a umřel. Já jsem vás tak jako neznal a jenom chci říct, jako proč to říkám. Já vůbec nevím, jak žil, já jsem občas jako potkávali jsme se občas ve městě a vždycky je zajímavý, že když takhle se někdo o někom baví, ať už se stane něco dobrýho nebo špatného, tak lidi většinou řeknou o tom člověku takovou tu charakteristiku, jako jak ho znají nebo jak si ho pamatujou, že jo, to je ten, co dělal v tom Ronaldu, nebo to je ten, co dělal tohleto. A já k tomu chci říct, že to, že jsme křesťani, tak na čele samozřejmě napsáno nemáme. To prostě na nikom nejde poznat do té doby, dokud to nějak neřeknete, že jo. Protože pokud budete žít ten život, který je dobrý v Božích očích, ale nic nepovíte, budete jako němý ryby, tak oni řeknou třeba, oni o vás třeba řeknou, jo, to je tenhle ten, on dělá tohleto a dělá tamhle a tamhle a on byl takový hodnej. Že jo, to jako třeba jo, ale jo, tak tamto pravděpodobně skončí. Je to taková ta základní charakteristika, jak vás lidi vnímají, nebo co o vás ví, anebo co se o vás, co od vás se co o vás dozvěděli o někoho jiného. Já jsem jenom připomenul, co jsem říkal posledně, že náš život, aby byl reprezentantem pravdy, tak musí mít prostě ty dvě složky. Je to ten život a je to to tvrzení. Připomínám, že Pán Ježíš žil život bez hříchu. A kdyby takto žil svůj život až do konce, tak by se pravděpodobně dožil vysokého věku a dělal by prostě do konce svého života toho tesaře, nějaký stoly, židle, možná krovy, já nevím. Ale protože začal něco tvrdit, tak se věci začaly hejbat a začaly se měnit. Říkal jsem, že lepidlo, pryskyřice, pryskyřicový má vždycky dvě složky. Je to ta pryskyřice, je to to tvrdidlo. Když nepoužijete obě věci, tak z toho prostě nic není. Je to kapání, to tvrdidlo vám je k ničemu. A ta pryskyřice, když ji někam namažete, tak se vám na to tak hledá nalipí písek a mouchy, jo? Ale prostě je to k ničemu. Jenom když tam dáte tu složku, ty dvě složky, je tam ta pryskyřice a to tvrdidlo. Teprve potom se s tím dá něco dělat. A ten křesťanský život, myslím, že má podobné pravidlo. Musíte mít ten život, který žijete v Boží bázni, a musíte mít to tvrzení, že tvrdíte něco o něčem, prostě jsou ty výroky, to jsou ty slova. S tím se dá něco dělat. Otázka je, co by řekli o tobě, kdyby se takhle v základní paměti jako štrachalo, tak čím já nebo ty jsme známí těm lidem. Je zajímavý, že když někdo je něčím charakteristický, tak lidi mu dávají často přezdívku, že? Je zajímavý, že vlastně, já jsem třeba Davídkovi při tom křtu jsem mu vysvětlil, co to znamená slovo křesťan, ale v češtině slovo křest a křesťan je hrozně podobný, takže to vypadá, že křesťan je ten, kdo je pokřtěný, ale jak všichni víme, tak slovo křesťan vzniklo v Antiochii z nadávky, původně to byla nadávka, taková hanlivá přezdívka, že oni říkali o těch křesťanech, to jsou kristovci, to jsou, doslova to znamenalo, to jsou ty, co náleží Ježíši Kristu. No jak to o nich věděli? No věděli to o nich, protože oni to říkali, že jo. Oni o sobě říkali, já jsem ten, co věřím Ježíše Krista, já mu náležím, já jsem se mu odevzdal. No a oni říkali, a to jsou ty kristovci, ty, co náleží tomu Kristu. Tomu se smáli, že byla to handlivá přezdívka. to byla její charakteristika. A teďka, co by řekli o nás, o vás? Prostě taky máme nějakou charakteristiku, kterou neuděláme si my. My bychom ji si třeba udělali jinou, ale jiní lidi o nás udělají. Tak jaká by byla? Já si myslím, že to je něco, na čem pořád pracujeme. Jo? Co může být takový i makový a může se to měnit, protože my sami si vyrábíme v očích jiných lidí. A oni dělají jenom s tím, co jim dáme. Nikdy nemůžou dělat s tím, co jim nedáme. Takže možná by se řeklo, jo, to byl ten, co dělal v Ronalu. Jo, to byl ten, co... Jo, Smolík hrál golf. Klouček. Rígl, jo, lítal. Čeřovský, jo, ten hrál ten fotbal. Čeřovská, jo, to byla ta kadeřnice. Rýglová, jo, ta nešla ty tašky náhodou nějaký. Kloučková, nebyla to nějaká učitelka, něco takovýho. Václavík, jo, ten Carbox nějaký, nebo jak to bylo, už, ta fabrika už dávno není, ale bylo něco takového, tam bylo. Prostě, jako je tam, vždycky tam něco se připojí, že? Nebo řeknu, on byl takový šikovný, takový hodný. Rodr, jo, to, ta liška, že jo, to bylo. Prostě, no, a teďka jenom říkám, jestli v tom všem, v tom všem Ronalu o kadeřnictví a učitelka, jestli tam někde taky bude místo pro to, že si řeknou, jo, nebyl to taky takový ten, a to už jedno, jestli řeknou pánvíčkář, nebyl to taky ten, co nějak jako o tom Bohu mluvil a tak. Jo, prostě, mě na tom letišti říkají, mám dvě přezdívky, říkají mi buď otec, anebo mi říkají Malkej, otec Malkej z Meše. A já jsem vím, že když jako se letí, tak vlastně to vysílají do celého éteru, do celé republiky, nahrává se to. A když něco řeknu, tak slyšíme, kdo to říkal? No, to říkal otec. A já si ho představu ty ostatní piloty, když letějí a tohle někdo řekne, že vůbec tomu nemůžou rozumět. Jako jo, vůbec nevědí, kdo to je. To ví jenom takový úzký okruh lidí. A to je někdy je to takový, není mi to příjemný, jako jo, protože když něco řeknu, se tenhle s jedním kamarádem tam a jsme se bavili a já jsem mu řekl takový jako něco z přísloví, co je napsaný v knize přísloví a on takhle zvedl a říká, už zas začíná, já to nebudu poslouchat, jo. Byl takový napůl žer a odešel. A protože tam s ním byla jeho manželka, tak počkej, nechoď, prostě. Mně to přišlo jako, že volá o pomoc, ať jí tam nenechává se mnou samotnou, že jo. No a zas Malkej pouští rozumy tady, jako jo. Prostě v tomhle je to, jako takový si říkám, jak nevím, ale zase na druhou stranu jsem rád, že mě tam takhle mají zařazený. No. Je to pro mě důležitý, protože když začnu, tak ono je to v podstatě nějak moc nepřekvapí, že jo? Už jsem na to tak trochu zvyklý. Takže bylo by dobrý, kdyby ta naše charakteristika, krom toho, že Ronala, interneta, kde si, co si, tak aby ještě tam taky někde bylo místo k tomu, že jsme ty, co náleží Kristu. Ale když to tam i nevložíme, tak to tam nebude. Nikdo jiný to tam nedá, kromě nás. Če Bible říká, že mu je napsáno, ano, v opravdovosti máš zalíbení. Prostě Bůh, když se na nás dívá, tak je rád, když něco je doopravdy. Že to není žádná hra, že prostě hrát si na něco, hrát si na křesťany. Tohle je děti, ale my už nejsme ve věku, že si na něco máme hrát. My už to máme fakt dělat. A dělat to pořádně. Takže jsme jako jiní. Ale přesto si myslím, že bychom měli něčím být zvláštní tím způsobem. A když nejsme, tak je to asi chyba. Myslím, že bychom měli něčím přeci jenom být zvláštní. Když byste měli možnost, teď jenom čistě teoreticky, představte si, že jste na smrtelný posteli a máte říct poslední tři věty svého života. Jsou u vás blízký děti, co byste jim řekli. Můžete si to nechat projít hlavou. Já vám přečtu poslední tři věty, který řekl král David, než umřel. Král David to nebyl úplně velký žádný svatoušek, jo, prostě udělal strašně špatných věcí, za který by zasloužil v podstatě trest smrti. Ale bylo zajímavé na jeho životě to, že opravdu, kdyby, jenom připomnu to, jak on zabil toho Uriáš takovým fakt svináckým způsobem, jak to narafičil, že takto prostě, aby získal jeho manželku, v podstatě šlo mu o tohleto. A jako je jasný, co bylo i motivem jeho činu. Byl to jenom prach sprostej chtíč. Nic jiného zatím nebylo. Protože to vzniklo tak, že on koukal z okna, ta Bečaba tam přišla, svlíkla se tam možná do naha a mila se tam a ona se mu prostě líbila. On se s ní chtěl jenom vyspat, nic jiného. To byl chtíč, prach sprostej chtíč, nic jiného v tom nebylo. A dotáhl to až fakt do konce. Ale víte, co je zajímavé? Že prostě Bůh ho potrestal, ale nechtěla by, aby skončil. Někdy člověk, něco se mu stane špatného a myslí si, to je tak hrozný, že já už bych měl jako skončit, nebo už bych měl přestat. Ale Bůh nechtěl, aby přestal. Prostě on chtěl, aby činil pokání. Chtěl nápravu, ne aby skončil. A to je dobrý. Tohle to je velká naděje pro nás, že když Bůh takhle jednal s ním, tak jak to vidíme, tak jedná vlastně jako s náma, se všema. A tenhle David, než umřel, tak těch vět dohromady, já jsem je počítal, bylo 9, jo. Ale to už jsou takový pokyny potom, ale ty tři nejzásadnější věty, který řekl na konec svého života, byly tyhle. Odcházím cestou všeho pozemského, ty však buď rozhodný a mužný, to říká Šalamounovi. Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh, choď po jeho cestách a dodržuj jeho nařízení a přikázání, jeho práva a svědectví, jak jsou zapsáno v zákoně Mojžíšově. A tak budeš mít úspěch ve všem, co budeš konat, ať se obrátíš kamkoliv. A Hospodin splní své slovo, které mi dal. Budou-li tvoji synové dbát na svou cestu tak, aby chodili přede mnou, věrně celým srdcem a celou duší, nebude z izraelského trůnu vyhlazen následník svého rodu. Ono to trošku zní jako vybídka. Jenomže ve skutečnosti to bylo jinak. Ve skutečnosti Šalamoun říkal příkazy. Takhle to zní jakoby buď, jo, ale jako to správně by to asi mělo znít takhle. Já odcházím cestou vší země. Budeš tedy silný, projevíš se jako muž a zachováš boží nařízení Hospodina svého Boha. Chodit jeho cestami, dbát jeho ustanovení, jeho rozkazu a jeho předpisu a jeho svědectví, jak je psáno v zákoně Mojžíšově, abys docházel prospěchu ve všem, co budeš činit a kamkoliv se budeš obracet, aby Hospodin mohl potvrdit své slovo, jež o mě vyslovil výrokem, budou-li tvoji synové dbát své cesty, k chození před mou tváří v pravdě, celým svým srdcem, celou svou duší, výrokem, nebude nikdo vytínán z trůnu Izraela. To totiž ve skutečnosti ten jeho táta mu jako vůbec nedal vybídku, ale mu přikazoval. Říkal mu, budeš dbát přikázání, zachováš tohleto slovo. To jako buď, tak, když budeš moc, nebo když budeš chtít, nebo když to půjde, žádný takový. To byly prostě jasný příkazy. Dobrý to bylo v tom, že ze strany Davida to byla absolutní jednoznačnost. Prostě to nešlo vysvětlit jinak. Byly to jednoznačné, to byly 100% příkazy. Žádný jako jestli chceš, nebo kdyby to šlo a takhle. Šalamoun ve svém životě nikdy nemohl potom v pozdější době říct, že ten jeho táta, ten David, k němu mluvil nějak nejasně, že to bylo dvojznačný, a že vlastně nevěděl přesně, co mu ukládá za povinnosti a co po něm chce. Prostě ještě k tomu byla taková jedna věc, že výroky toho otce na smrtelném loži byly naprosto závazný a vážný. To nebylo jako jen tak nějaký pokec. To bylo slovo Boží pro něj. A byly jasný a byly srozumitelný. tomu je, se dá říct jenom tohle, že takhle Bůh mluví k nám, to jsou Boží přikázání. Jako Bible je velmi neobsáhlá kniha, v podstatě na to všechno, co jako popisuje, tak je to krátká zpráva. A když jsme měli pátek mládež, tak já jsem se ptal, aby mě řekli, co v Bibli není. A byl jsem překvapený, že musel jsem to dolovat teda až nakonec. Tak jsem se ptal, jestli třeba tam je návod na svíčkovou, to tam není třeba, nebo jestli jak se strojit letadlo, nebo rogalo, jak se dělá vrtule, jestli tam jsou nějaký mapy, jestli tam je návod, jak udlat víno, jak spravit pračku, jak postavit dům. Nic z toho tam není prostě. Tyhle věci musíme hledat a učit se jinde. To v Bibli prostě není. Bible směřuje k něčemu jinému, že je to poznání moudrosti a vede k životu věčnímu, ale když se vám rozbije auto, tak tam asi se jako rady, ne, tam se rady nedočkáte. Že? A otázky věčnosti jsou nejdůležitější, protože budou trvat nejdýl. Otázka věčnosti je nejdůležitější otázka v životě člověka. Je někdo, kdo z vás jede na dovolenou s prázdným kufrem u auta, úplně prázdným, nebo že kdybych teď řekl, hele, teď můžeš jít tamhle, tam vždycky chtěl, tak se sebera jet. Co byste řekli? No asi to, co každý, no jo, hele, já si ale ještě skočím domů, já si tam ještě vezmu pár věcí a pak pojedu. No ale lidi jsou tak blázniví, že na věčnost jezdí s prázdným kufrem prostě. Vůbec to neřešejí. Přičem všechno ostatní řešíme, jdem kamkoliv, tak si vezmeme sebou do kapsy to, co potřebujeme. Aspoň to minimum, nebo když jdem na dovolenou, si tam napakujeme to, co víme, že budeme potřebovat. Nejdeme s prázdným kufrem. A lidi míří do věčnosti s prázdným kufrem. A najednou zjistí, že tam budou potřebovat tolik věcí, že nemají vlastně vůbec nic. Takže to nebude dobrý. Chtěl bych tady, připravil jsem takový obrázek,
to mám, ten sám namaloval. Tak, opam. No,
tak to je nějaký pandulák. Já bych na tom chtěl ukázat věci, které asi víte, ale chtěl bych je nějak zdůraznit a ještě připomenout.
Když Bible říká tělo, mluví tělo, tak to se bych řekla, tak my si představíme jako člověka. Jenomže ve skutečnosti, když Bible mluví jako o těle, tak tam jsou dva výrazy, které někde to překládají hodně špatně, že prostě je takhle spojili dohromady. Ale jsou, podle Bible jsou dvě těla. Jedno tělo, to třeba ten Pavlík překládá, on to vysvětluje prostě nemilosrdně, prostě kde je použitý slovo tělo, tak je to sarx, a to je řecký slovo, který znamená slovo maso. Maso. Takže je tělo, to je to jedno tělo, to je to maso, to je to, co my na sobě vidíme. A potom je druhý výraz pro slovo tělo, a to je duchovní člověk, a to je soma. To je něco, co je vevnitř toho masa. Jo? Neříkám, že je to duše teďka, říkám, že je to duchovní tělo. Je to duchovní člověk, který jako bych řekl si, že je svým životem, ale v pozemském životě nemůžete žít bez tohohle toho. Musíte být schovaný prostě v tom mase. Jinak na tomto světě nemůžete být, nemůžete žít. A k tomu si něco říct právě. A nejdřív přečíst. Je to místo, který taky jistě vám není neznámý. A tady Pavel říká tohle, já to pak ještě přečtu v Pavlíkovi 7:14-25. On tady říká, hřích nad vámi už nebude panovat, vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Víte přece, ne.
Já jsem o kapitolu jinde. Takže takhle, 14.25. Víme, že zákon je svatý, já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích, vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně, to je v mé přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevuji tedy takový zákon. Když chci činit dobro, mám dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím. Když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl. A činí mě zákonem zajatce a hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti. Jedině Bohu dík skrze Ježíše Krista, našeho Pána. A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu a smrti. Tady je to malinko jinak, když ne o tolik. Víme přece, že zákon je duchovní, já však jsem z masa, prodaný pod hřích. Vždyť, co uskutečňuji, neuznávám, neboť ne to konám, co si přeji, nýbrž to, co nenávidím, to provozuji. Provozuji-li však to, co si nepřeji, přisvědčuji zákon, že je správný. Pak to však již neuskutečňuji já, nýbrž hřích, jenž ve mně sídlí. Vím totiž, že ve mně, to je v mém mase, nesídlí dobro. Ano, přání při mně je, ne však uskutečňování toho, co je správné, neboť provozuji ne dobro, jestli přeji, ale zlo, jež si nepřeji, to konám. Provozuji-li však to, co já nenávidím a nepřeji si, neuskutečňuji to již já, nýbrž hřích, jenž ve mně sídlí. A tak sám na sobě, jen si přeji provozovat to, co je správné, shledávám zákon, že právě při mně je zlo. Ano, co do vnitřního člověka, si také libuji Božím zákoně. Ve svých údech však vidím zákon jiný, vedoucí válku proti zákonu mé mysli a vydávající mě v zajetí zákona hříchu, jenž je v mých údech, jak ubohý člověk. Kdo mě vyprostí z tohoto těla smrti? Děkuji Bohu skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy já sám konám nevolnickou službu myslí zákonu Božímu masem, však zákonu hříchu. A tohle to je dobrý, aby člověk tomu rozuměl a věděl, jak to vlastně je. Když Pavel řekl o sobě, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti, tak tím mě myslel, tím mě, to jeho já, bylo tohleto. Když mluvil, kdo mě vysvobodí, tak nemyslel tohleto. Tohleto všechno, to je to maso. Ale to jeho já, to mě, to je tohleto. A tak to máme všichni. To není jenom, to nebyl jako jeho případ, že on to takhle měl. Tak to je to prostě u každého člověka. To tvoje já, to mě. Kdo tebe vysvobodí, tak to ty. To není to maso, ale to je tohleto. To je ten vnitřní člověk, ten, který se překládá soma. To je ten, který souhlasí s Božím zákonem, který se podřizuje Božímu zákonu ve svý mysli. Ale Pavel říká, vím, že ve mně, to je v mém mase, to je v tom sarx, nepřebývá dobro, ale zlo. A je tam prostě to pnutí a říká, vede to válku proti vnitřnímu člověku. A říká, tentýž já dělám to a dělám i ono. Vyplývá z toho jedna věc, že člověk, tak jak je, nikdy nedosáhne toho, že by žil úplně posvěcený život. Není to možný prostě. To nelze. Neexistuje to. Na tomto světě to neexistuje. Proto tady nemůže být žádný ráj, protože někde v tom mně nebydlí ani Bůh. To místo tam v tom člověku je, ale Bůh tam není. Nesídlí tam Duch Boží. Není tam to duchovní tělo, které se znovu narodilo k životu věčnému. Není tam nic. Jsou tam nějaký sklady morálky nebo Já nevím, prostě je tam něco tam je, ale něco jiného. A teď proč o tom mluvím? Že když budeme nějak vědět a pamatovat, že takhle každý člověk je udělaný a ze své podstaty prostě je to boží dílo stvořitelský, v každém člověku je to místo, je to ten prostor, kdy může Bůh v něm bydlet, pokud si to bude přát a pokud uvěří. Někdy ale nás hrozně klame to sarx, to maso, to tělo. To je něco, co se hrozně mění a v tom mase tam prostě jsou, tam jsou ty geny, tam je ta tvoje podoba. To je to předurčení. Nikdo z nás si nevybral, kdo je kluk, holka, jak bude velký, jaký bude mít vlasy, oči, do jaký rodiny se narodí. Prostě tomu jsme nic nemohli říct, prostě to všechno je to sarx. A taky to je ta výbava. Výbava, jestli vám jde matika, jestli prostě umíte na něco hrát, jestli jste sportovně nadaný, to všechno je maso. To je v tom. Někdo jsme jakoby auto vybavený, nabouchaný, všechno, jsme chytrý ve všem. A někdo zase tolik chytrý není, zase prostě vyfasoval spíš trabanta, ale to není rozhodující. Protože nic z toho nebude vykoupeno a nevstoupí do království Božího. Tam vstoupí to soma, který podle zaslíbení Božího dostane nový tělo. A já chci říct, že teďka vlastně budeme dělat to otevřené shromáždění, a když někoho na to shromáždění přivedeme, nebo pozveme, tak zveme toho, tu sómu, že jo? Zveme tu sómu, protože o to jde. A toho sóma přinese nějaký sarx, nějaký maso, který buď vypadá dobře, nebo hůř, anebo blbě. Ale jestli Bůh chce k něčemu promluvit, tak rozhodně ne k tomu masu. O to nejde. Jestli tady ten člověk nějaký bude, tak Bůh se s ním setká, ale v ty sómě, že jo, tam se setká, tam bude mluvit, tam se budou dít ty věci, ale v mase určitě ne. Neměli bychom si tím nechat oklamat ani zastrašit. Uvedu takový příklad, že když někdo jde někam něco vyjednávat a nějaká firma nebo společnost sídlí ve velkým skleněným baráku, tak je tím zaskočen a připadá si malé, nedůležité a řekne si, ale to je chybný pohled. Můžete snad něco domluvit s tou stavbou, bude na vás ten barák mluvit, nebo podepíše s váma nějakou smlouvu, že to je velký nebo malý. Na tom přeci nezáleží. Vy se nakonec setkáte s nějakým člověkem, nějakou osobou. A on bude nějak vypadat, bude vyzadřovat nějakou atmosféru, ale musíme vědět, že něco je atmosféra masa, něco je atmosféra ducha. A my ve své službě Bohu vždycky musíme namířený jenom dovnitř. Skrz to tělo, skrz to maso, na tu somu. To je jediný náš cíl. Jakmile se necháme odstřelit jako buď nějakým jako jedlema věcmi, jako je auto nebo dům, chyba. Musíme mířit jasným směrem do vnitřního člověka. Tam se hraje, tam je ten zápas o tu duši. A jak říká Pavel, mezi těma dvěma věcma, mezi tím masem a tou somou je válka. Pavel říká, že tělo žádá proti duchu a duch proti tělu. A říká, ty věci jsou si ve spolek odporný. Jdou proti sobě. A to se nikdy nezmění. Není možný jakýmkoliv cvičením a jakoukoliv superduchovností dosáhnout soulad. Pavel o sobě sám řekl, ranami nutím své tělo k poslušnosti, aby když kážu jiným, abych sám neselhal. Tak byl to člověk, který měl, myslím, z hlediska apoštolů skutečně největší zjevení. A tohle o sobě řekl, že ranami nutí tělo k poslušnosti, aby když káže jiným, sám neselhal. Nebyl nešlechetný. A samozřejmě tomu člověk musí věřit, že je to opravdu tak, jak říká písmo, že ty věci opravdu tak jsou, že tak opravdu fungují, jsou takhle pravdivý. No a řekl bych, že jestli byste hledali důkaz pravdivosti, tak jsme to my. My jsme důkaz toho, že to takhle opravdu je. Protože to obrácení neproběhlo tady v té paži, že? To je v duchu, je to v tom vnitřním člověku, tam to bydlí, tam to žije. To bude žít stále, přestože to naše tělo se bude měnit. Eliška Václavíková teď bylo 18, když Eliško přijde 30 let, to bude už jiná fotka. Že jo, to už ti bude 48, Takže prostě se mění. To je všechno v pohybu. A tohle zůstává životu věčnému. Tak to jsem chtěl říct, aby jsme prostě při té službě na tohle mysleli. My jsme se nedali zastrašit, ani zaskočit, ani jako zmást tím masem. Protože to nemá žádný význam a žádný podíl na vykoupení. Tak Pane Bože, prosím za nás za všechny, protože vím, že ten náš úkol není lehký, že bez víry ho nelze plnit. Bez porozumění tvým věcem prostě budeme vždycky zatlačený do kouta, ale já tě prosím, aby v nás vítězil ten Duch Boží, aby jsme vždycky mířili na tu podstatu těch věcí, kde se věci dějou, kam patří. Tak za to prosím, aby si nám tom požehnal, ale nám taky odvahu víry. Amen.